Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Yasribda mujda saslari. Yasribliklarning hisob kitobi aslida to'g'ri bo'lgan edi. Makkadan chiqqan odam jiddiy bir yo'l bossa, Yasribga falon muddatda yetib keladi degan taxminda xato qilmagan edi. Faqat ular e'tiborga olmagan jihat janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 3 kun Savr tog'idagi g'orda turib qolishlari edi. Bundan albatta yasribliklarning xabari yo'q edi. 2-chi kun oqshomga qadar cho'zilgan kutishlar ham yuzlarga bir tabassum keltirmadi. 3-chi kun erta soatlardan boshlab uylarning tomlariga chiqdilar. Xurmo daraxtlariga tirmashdilar. Allohim rasulingni bizga sog'-salomat qovushtir. Sen har narsaga qodirsan. Duolari ulug' Mavloning dargohiga yuksalaverdi. Tushki issiq boshlangunga qadar ilk mujdasasini baralla e'lon etish umidida sabrsizlarcha yo'l qarardilar. Daqiqalar, soatlar bir-birini quvlardi. Yana kutilayotganlar ko'rinmadi, yana erkin nafaslar olinmadi. Ko'zlar yana xorg'in, ko'ngillar yana mag'zun va andishali qoldi. Imomul Anbiyo val Mursalin janobimiz esa Zubayr ibn Avvomdan olgan xabardan so'ng yurishlarini tezlashtirgan, mu'minlarni bir on ilgari faxrlantirish, yo'lini kutayotganlarga bir on ilgari qovushish uchun istirohat muddatlarini ham ozaytirgan edilar. Kun tikka kelib, issiq zabtiga olganda, odamlar qaylula uyqusini urish uchun tomlardan tushdi. Bu orada bir yumush ila uyning tomiga chiqqan bir yahudiy olisda kelayotgan oppoq libosli yo'lchilarni ko'rib qoldi.
Mujda, ey Yasrib xalqi, kutgan odamlaringiz kelyotir, deb qichqirdi. Ovozining boricha qichqiraverdi.
Birdan hamma qalqdi. Erkagu xotin, bolayu baqra yana tomlarga, daraxtlarga chiqdi. Oq libosga burkangan 3 yo'lchi tobora yaqinlashar edi. Shaharga jon kirdi. Allohning rasuli kelyotir. Buyuk payg'ambar kelyapti, deya bolalar ham qichqira-qichqira nasha ichida irg'ishlay-irg'ishlay kattalarning sevinchiga sherik bo'lishar edi. Yahudiylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biror zarar yetkizmasin tag'in degan andisha yildirim tezligida zehnlarini qopladi. Zudlik bilan qilichlarni tutib, janobi payg'ambarimizni qarshilash uchun shoshdilar. Bu sirada Sarvar olam sallallohu alayhi va sallam ham issiqning va charchoqning ta'sirila bir xurmo daraxtining soyasida tin olishga to'xtagan edilar. 500 ga yaqin odam Allohu akbar, Allohu akbar deya Rasulullohga peshvoz chiqdi. Bir muddat soyada xordiq chiqargan payg'ambarimiz Qubo qishlog'iga keldilar va Kulsum ibn Xidimning uyiga mehmon bo'ldilar. Hazrat Abu Bakr Hudayb ibn Isof xonadoniga qo'noq bo'ldi. O'sha kecha Qubo xalqi qishloqlarga tongga qadar nur yog'ilib turganini ko'rganday bo'ldi. Hech bo'lmaganda Kulsum ibn Xidimning uyi haqiqiy bir jannat bog'chasiga aylangan edi. Makkada qolgan insonlarning dushmanlik tuyg'ulari kabi endi qovushganlari yasribliklarning sevgilari ham o'lchovga sig'adigan darajada emasdi. Eng og'ir sharoitlar ostida yuritilgan diniy tabliğ vazifasi eng so'nggi chora qolmaguncha ham to'xtatilmagan. Jiddiy shaklda hayotlariga suiqasd tayyorlangani ma'lum bo'lganidan so'nggina bu vazifani tashqaridan turib davom ettirish niyatida hijrat qilingan edi. Yasrib mu'minlarining sizni har qanday sharoitda ham o'zimizni va oila a'zolarimizni qo'riqlaganday qo'riqlaymiz deya so'z berganlarga qaramay, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam avval barcha musulmonlarni kuzatib bo'lgachgina hijrat qilishlari botayotgan kemani eng oxirda tark etadigan ulug' darg'a ekanliklaridan edi. Men ketyapman, sizlar orqamdan borarsizlar tarzida ish tutish u zot sharif sallallohu alayhi va sallamning xayollariga ham kelmasdi. Bu hijrat asnosida istasalar edi, Jabroil amin u kishiga yo'lboshchi bo'lishi mumkin edi. Malaklar hech zahmat yetkazmay xohlagan yerlarga eltib qo'yishardi. Shunday bir istak bo'lganida ulug' mavlo Habiba adibning duosini qaytarmas, orzuini bajo keltirar edi. Ammo bu zot har turli mashaqqatlarni bo'yniga olib, shunday tahlika yo'lchilikni tanlagan. Mushrik bo'lishiga qaramay, Abdulloh ibn Urayqtni o'zlariga yo'lboshchi qilib olgan edilar. Bu tutumlarning sababi har turli g'ovlarni matonat ila yengib o'tishni va qiyinchiliklarga chidashni maqsad qilib olganlaridan, har ishni o'sha ishning bilag'oniga topshirish yo'lini zehnlariga jo etish g'oyasini ko'zlashlaridan edi. Ishni bilag'oniga qildirilishi lozimligini Hazrati Payg'ambarimiz bu harakatlari bilan anglatmasalar, yana qanday anglatishlari mumkin edi? Abdulloh ibn Urayqit zimmasiga yuklangan vazifani to'la-to'kis ado etdi. So'zda turgan, darhaqiqat taqdirga loyiq tarzda yo'lboshchilik qilgan bu odamga tashakkur bildirib, haqqini ziyoda qilish ham foydadan xoli emasdi. Chunonchi, uni mamnun etib, kutganidan ham ziyoda haq to'ladilar. Suroqa ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bergan va'dasida turdi. Makkaga qaytar ekan, hamon har tomonda zo'r berib, hijratchilarni qidirib yurishganini ko'rdi.
Yo'l bo'lsin,
Muhammad bilan uning hamrohlarini topishga.
Qoyilman sizga. U bu yerdan o'tadi-yu, yuzta tuyani bila turib men o'zimni ko'rmaganga olamanmi? Suroqa hali aqldan ozgani yo'q. Qaytinglar, boshqa yoqdan axtaringlar. Yana qo'ldan chiqazib o'tirmanglar. Ammo shuni yaxshi bilinglarki, u bu tomonlarga kelguday bo'lsa, yuzta tuya meniki bo'ladi.
Mushriklar qaytib ketadilar, ular boshqalarini qaytaradilar. Suroqa chindan ham bu yo'lni berkitgan, yuzta tuya ilinjida ketma-ket kelayotgan guruhlarni qaytarish usulini topgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Quboga yetib borganlar haqidagi xabarni eshitgachgina ko'ngli xotirjam bo'ldi. Suhayb ko'pdan beri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda hijrat qilish orzuida edi. Biroq buyuk Alloh suyukli payg'ambarining faqat Hazrati Abu Bakr bilan hijrat qilishini ma'qul ko'rdi. Shu bois uning bu orzusi ushalmay qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hatto oila a'zolarini ham o'zlari bilan birga olib ketmagan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ketganlarini eshitgan zahoti u ham safarga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Endi uni Makkaga bog'lab turadigan hech narsa qolmagan edi. O'q yoyini, kerakli miqdorda oziq-ovqatini olib, vaqtni o'tkazmay yo'lga tushdi. Biroq orqasidan eshitilgan dag'dag'ali ovoz uni bir oz cho'chitdi.
Yo'l bo'lsin, ey Suhayb.
Sizlardan qutulmoqchiman. Parvardigorimga erkin to'at ibodat qilish mumkin bo'lgan bir joyga ketyotirman.
Bu hunaring o'tmaydi. Seni qo'yib yubormaymiz. Bu yerga qo'ling bo'sh kelib, so'ngra boyiginda tuzegan tuzlug'ingga tupurib ketekanda.
Men bu yerdan butunlay ketmoqchiman.
Biz esa seni hech qayoqqa jo'natmaymiz.
Sizlar menga yaqinlashguningizcha bir nechtangizni yer tishlatib ulguraman. O'q otishda mergan ekanimni yaxshi bilasiz, bilmaganlar sinab ko'rsin. Shundan keyin qilichimni olaman-da, bir tomchi qonim qolgunicha kurashaman. Istasangiz marhamat keling, ammo insof qilsangiz, boshqa taklifim ham bor.
Qanaqa taklif ekan u?
Shu kungacha yiqqan mol-mulkimni beraman. Evaziga meni o'z holimga qo'yasiz.
So'zlaring jiddiymi, ey Suhayb?
Men-ku jiddiy aytayapman, lekin sizlar ham jiddiyat bilan so'z berishingiz lozim.
Gapimiz gap. Taklifingga rozimiz.
Orqaga qaytib, Suhaybning uyiga kelishdi. Shu yerni qazinglar, darhol qasi boshlashdi. Ko'p o'tmay yuzlarida mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi. Mana, uyumdagi bor davlatim shu. Bundan tashqari, mening nomimdan falon xotinning oldiga borsangiz, ikki xalta omonatim bor. Sizlarga beradi. Boshqa gapingiz yo'qmi?
Birgina gapimiz qoldi. Istagan joyinga omon eson yetib ol, ey Suhayb. Xudo haqqi, sen so'zingning ustidan chiqding, biz ham va'damizga xiyonat qilmoqchi emasmiz.
Suhayb Makkani tark etdi. Dar haqiqat, hech kim uni bezovta qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ketganlaridan bir necha kun o'tgach, odamlar Ali ibn Abu Tolibni Abtoh deb ataluvchi joyda tepalikda ko'rdilar.
Kim amakivachchamga omonat qo'ygan bo'lsa, kelib mendan olsin,
derdi u. Egalari kelib omonatlarini oldilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning topshiriqlarini bajarib bo'lgach, Ali ham qaydasan Yasrib deya darhol yo'lga tushdi. Kechalar yurib, kunduzlari yashirinar edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dastlab Kulsum ibn Xidimdan xurmo yoyadigan joyni hadiya etishni so'radilar. Namozgoh qilmoqchi edilar. Kulsum bu taklifdan bosh osmonga yetdi. Nuroniy yuzli payg'ambarimiz o'sha yerda namoz o'qiy boshladilar. Mu'minlar bilan Suqqa bosh Sa'd ibn Haysamaning uyida uchrashdilar. Qubo qishlog'ida masjid qurishga bel bog'ladilar. Menga Xorradan tosh olib kelinglar, deb buyurdi. Mu'minlar darhol ishga kirishdi, bir zumda toshlar uyilib ketdi. Shu asnoda payg'ambarlar sultoni Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjidning qibla devorini shaxsan o'zlari chizdilar. So'ngra qo'llariga bir toshni olib, ushbu devorning poy devoriga qo'ydilar. Hali ham shu qishloqda mehmon edilar. Lekin ilk ish o'laroq bir ibodatxona qurishni lozim topdilar. Masjid poy devori insoniyat erishishi mumkin bo'lgan eng ustuvor iymon ishqi tuyg'ulari bilan qo'yildi. Bu masjidning qurilishini rejalashtirgan va uning tamal toshini qo'ygan inson esa payg'ambarlar imomi ulug' Rasululloh sollallohu alayhi va sallam edilar. Payg'ambarimiz yorug'or birodarlarga o'girildilar. Siz ham bir tosh qo'ying, yo Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr bajon dil rozi bo'ldilar. Tosh keltirib Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'ygan toshlarining yoniga qo'ydilar. Siz ham bir tosh qo'ying, yo Umar. Hazrat Umar ham bir toshni olib, Hazrat Abu Bakr toshining yoniga qo'ydi. Yo Usmon, bir tosh qo'ying. U ham qo'ydi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hamma toshini qo'ysin, deb buyurdilar. Shu yo'sinda masjidning devorlari Alloh roziligidan boshqa hech narsani umid qilmagan kamsuqum insonlar tomonidan qad ko'tara boshladi. Bir necha kun ichidayoq Qubo masjidi qurib bitkizildi. Ulug' hidoyat yo'lining beqiyos yo'l boshchisi endi namozlarini shu yerda o'qiy boshladilar. xushxabar yo Rasululloh, Ali keldi.
Payg'ambarimiz fidokor Alini ko'z yoshlar bilan kutib oldilar, qattiq quchoqlab bag'irlariga bostilar. Alining rosa charchagani shundoqni ko'rinib turardi. Ammo u ham og'ir mashaqqatlar endi orqada qolganini his etgan, Allohning nafaqat insoniyat, balki butun koinotga rahmat qilib jo'natgan Rasuli zishoni bilan didor ko'rishgach, charchog'ini ham unutgan edi. Holbuki necha kunlar yayov yurib bosib o'tilgan yo'llar uni rosa holdan toydirgan, oyoqlari qavarib, yorilib ketgan edi. Alining yorilib ketgan oyoqlarini ko'rib, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafqat va marhamat daryosi bo'lgan qalblaridan otilib chiqqan ko'z yoshlarini to'xtata olmadilar. Muborak qo'llari bilan Alining oyoqlarini siladilar. Ali bu qo'llarning taftidan yengil tortib, bir zumda og'riq ham bosildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib ketganlaridan keyin Makkada sodir bo'lgan voqealarni birma-bir so'zlab berdi. Omonatlarni egalariga topshirganini bildirdi. So'ngra endigina musulmonlikni qabul etgan bir beva ayolning mehmoni bo'ldi. Shu asnoda Suhayb ibn Sinon ham yetib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan didor ko'rishdi. Payg'ambarimiz uni juda to'g'ri ish tutding, barakali oldi-sotdi qilding ey Suhayb deya taqdirladi. Suhayb bu gapdan ham hayron, ham xursand bo'lib ketdi. Yo Rasululloh, Makkadan chiqqanimdan buyon hech kim mendan oldinga o'tib ketmadi. Hoynahoy bu xabarni sizga Jabroil Amin yetkazgan bo'lsa kerak, dedi. Qisqa vaqt ichida qurib bitkizilgan masjidning ilk imomi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaxsan o'zlari bo'ldilar. Bu masjid dunyo turguncha turajak. Mu'minlarning qalbida alohida muborak, muqaddas o'rin tutajak edi. Necha yillardan buyon Yasrib shahrida bir yahudiyning qo'li sifatida xizmat qilib kelayotgan Salmon bir kuni daraxt ustida xurmo terish bilan band edi. Xo'jayini daraxtning tagida turardi. Shu asnoda xo'jayinining bir qarindosh keldi. Mezbon unga joy ko'rsatdi. "Xafa hol ko'rinasan," dedi. "To'g'ri topding. Nima bo'ldi?" Makkada payg'ambarlik davosi bilan chiqqan odam Quboga kelganmish. Hozir Avs qabilasi ham, Xazraj qabilasi ham uning atrofida parvona. Salmon bu so'zlarni eshitar ekan hayajondan quloqlarigacha qizarib ketdi. Daraxtdan sakrab pastga tushdi, kelgan odamning yoqasiga yopishdi. "Nima deding? Nima deding? Xudo haqqi, gaplaringni yana bir qaytargin." Shu zahot Salmonning orqasiga qamchi tushdi.
"Sening nima ishing bor? Tur yo'qol bu yerdan."
Salmon o'zini tutib oldi va orqaga chekindi. Oqshom tushgunga qadar o'tgan soatlar yillarday cho'zilib ketganga o'xshardi. Nihoyat ishini tugatib, ijozat olgach, bir oz xurmo olib, Quboga yo'l oldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni topdi, keltirgan xurmolarni oldilariga qo'ydi. "Ancha muncha sadaqa berishim kerak edi aslida, oz bo'lsa ham ko'pday ko'ring," dedi. "Men sadaqa olmayman," deb javob qildilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Va Salmon keltirgan xurmolarni do'stlarga tarqatib berdilar. Bir muddatdan keyin Salmon izn so'rab tashqariga chiqar ekan, "Bu birinchi," deya ming'illab qo'ydi o'zicha. Qorong'u kechada Yasribga yo'l olar ekan, "Yana ikkitasi qoldi," der edi o'ziga o'zi Salmon.